Всіх вітаю, мене звати Наріман Аліїв, це подкаст «Мінкульт. Привіт». І сьогодні в гостях філософ, колега-подкастер, що ще, письменник, голова пен-клубу українського, пан Володимир Ярмоленко. Пан Володимир, вітаю, дякую, що завітали.
Привіт, дуже радий.
Так, але ми вже півгодини говорили разом.
«Мінкульт. Привіт», треба казати.
А що я сказав?
Ні, я сказав «Привіт», треба сказати «Мінкульт».
Да, ми вже півгодини говорили в частині для патронів, так трошки розігналися, і тому ми вже так трошки війшли в якийсь темпоритм і не будемо зупинятися. От я от слухав ще один теж, про Деріду теж перезалів був на Ютубі.
Так.
Коротше, я зараз переслуховую старі ваші подкасти.
Це добре, треба реактуалізовувати.
Так, я слухав про Деріду, і там був такий цікавий річ, сказав, ну, вона не цікава, це факт просто, що він інтелектуал в першому поколінні. І там, вивчаючи трошки там твою біографію, розумію, що там вся сім'я теж має таку академічну, скажімо, приналежність, і там в цьому зростаєш, народжуєшся, скажімо так, потім навчаєшся, йдеш за якимись. Батьки теж філософи?
Так. Тато мій директор Інституту філософії, навіть.
Моя мама скаже, що все це оце, типа, непотизм. Мені цікаво, як це взагалі впливає. Тобто, ну, там друге покоління, що тебе можна назвати друге покоління інтелектуалів в сім'ї. Тобто, як воно впливає, як воно виховує, не знаю, чи який це дає сенс? Чому, скажімо, в поколіннях бути легше інтелектуалом, ніж в першому поколінні?
Ні, я б не сказав, що легше. Я не дуже люблю слово інтелектуал. Ну, тобто,
я не пам'ятаю просто, що ти про Деріду казав, але щось
але, в цьому слухай, напрямку. Ну і те, і інше, воно мені здається важливо. Ну, тато мій і мама моя, вони перші в своєму поколінні, так. І тато пройшов цей складний шлях, він з робочої сім'ї. От складний шлях від спеціаліста з західної філософії в часи комунізму. Він відкрив всьому Союзу Совєтському ім'я Хабермаса, наприклад, так, до директора Інституту філософії. І для мене, ну, це якби. Я вважаю, що і той, і інший досвід крутий. Ну, тобто, може бути крутим. Тому що, якщо ти входиш в це, так, тобто, ти фактично перший відкривач. Якщо ти продовжуєш, це теж дуже важливо. Тому що для нашої культури нам не вистачає тяглості. Так? Нам не вистачає спадку. Спадку не матеріального, а спадку культурного. Ну, подивися, ну, всі наші... Фактично, всі наші епохи були обрубані. Ми говоримо про...
Навіть не епохи, навіть покоління.
Так, ми говоримо про розстріляне відродження, але це просто тут на слуху. А що, покоління Шевченка не було таким? Угу. Тобто, його взяли на переправі, коли він їхав на одруження Костомарова чи Куліша, я вже забув. Його взяли на переправі і все, відправили. І все, 10 років у людини немає. Те саме Костомарову зруйнувало життя, Кулішеві так трошки менше. Оце покоління наших романтиків, так? А покоління шістдесятників не таке. Тобто, починаючи вже, зараз дуже раджу цю книжку Радомира Мокрика про шістдесятників, що воно не таке, в початок 70-х і все. Всіх уже запроторили в табори і з дуже-дуже сумним кінцем. І зараз ми бачимо, скільки людей вмирають на фронті, і в тому числі і творчих людей, і письменників, журналістів, і операторів, і кінорежисерів. Тобто ось така наша культура. Так? Вона її постійно вбивали. І тому там, де ти можеш якусь тяглість дати... От, а для мене це було природно. Тобто я став філософом не тому, що мої батьки такі, а тому що 15 років я прочитав Кіркегора, а в 14 років я прочитав Томас Мана і Йосиф, його брати. Це, до речі, книжка, яку єдина книжка, яку мені дав мій тато, фактично, так дуже настійливо
порадив.
Я дуже вдячний за це, бо це сформувало мене. Це запалило мене бажанням, хоча я міг би піти, можливо, в іншу сферу. І це для мене природно абсолютно. Тобто я думаю, що така тяглість – це дуже, дуже важлива річ теж.
Ну, я про це теж багато говорю, тому що там, на прикладі там, кінематографу, в який я там увійшов, я розумію, там, наприклад, там, мій майстер, який викладав, це Олег Борисович Фіалко, людина, яка там не дуже активно знімала при Союзі, тому що він там теж, скажімо так, був це не знаю, це не дисидентство, але не давали можливість. Там, типу, обрубали якісь фільми, ставили на полицю. В 90-х встиг там два фільми зняти. Ну, наприкінці 80-х, от це, коли вже там Горбачов, і ще там один там, після незалежності, і все, далі провалля. І, тобто, і мені потім через 15 років без нормальної практики викладає людина. Тобто в нього були, звісно, якісь знання важливі. Але оця обробленість навіть в його, при його житті у розумінні кінематографу, вона була обрублена. Те ж саме я розумію, що зараз там більшість, на кого там спираються в Україні в кінематографі, в сучасному кінематографі, це зачасту або дебютанти, або люди, які там друге своє кіно зняли. Тобто повноцінної кар'єри в кіно там, ну, нема. Можна Васиновича може тільки взяти, яка людина там з нульових і до сьогодні там знімає, але він знайшов собі спосіб камерно це робити. Там, згадуючи Параджанова, Дзеховєртова, Довженка, ніхто не встиг залишити після себе учнів. Тобто, і коли я своє покоління згадую, я згадую, що просто ти вигадуєш велосипед кожного разу.
Ну, це теж може бути добре. Мені здається, що я, ну, як я дивлюсь час від часу українське кіно, і мене воно вражає якоюсь такою дуже свіжістю, так? Якою ти, можливо, в інших культурах і не знайдеш. Тобто в усьому треба баланс. Бачити можливість. Так? Кожну, я про це в своїй книжці «Далекі близькі» писав, в принципі, це лейтмотив тієї книжки, що мистецтво в тому, щоб перетворити свою слабкість на свою силу. І не дати своїй силі стати своїй слабкості, тому що це ж дуже часто теж історія. Як саме через те, що ти сильний в чомусь, ти настільки заплющуєш очі на щось, що ти це стає джерелом твоєї слабкості. Тому і тяглість потрібна, і ось таке, ну, новаторство теж потрібно. Тобто, коли люди входять перші в своєму поколінні.
Як я відчуваю в цьому баланс? Тобто, новаторство не завжди є, особливо, якщо ти молодий. Тобто, ти починаєш не приймати те, що було до тебе. Але там проблема особиста там мого покоління моє, мені не було кому опанувати серйоз. Тобто, не було оцих кінематографістів, які, ну, як там при новій французькій хвилі, які вони, типу, папіне кіно зараз будемо зносити, і воно неправильне, ми зараз покажемо, як знімати. А тобі нема кому показувати. Ну, тобто, звісно,
є... Нема кому показати фак.
Так. Тобто, звісно, є ці кінематографісти в будинку кіно, але які не продукують, і, ну, тобто, які не створюють...
Ну, тобто, навіть фак їм показати це несерйозно.
Ну, це несерйозно, це просто, ну, образливо. Ну, тобто, ну, якби, ти просто людям показуєш факт. Тобто, в цьому нема вислову. От, і ти починаєш опонувати незрозуміло кому. Нема цього певного, ну, протистояння поколінь і оцього нового дихання, щоб ось сталося. Ти починаєш, скажімо так, ну, мені здається, дуже важливо все ж таки отримувати якісь знання з перших рук.
Так.
То, дивлячись хороше кіно, я можу подивитися, як хтось робить хороше кіно, але мені цікаво в цьому навіть не те, як зробили це, а чому зробили саме так. Тобто, яка була думка, щоб прийти, що ми будемо робити це так, не іншими способами?
Ну, бачиш, в мене трішки інше. Інша реальність, бо філософія трішки старша, ніж кіно.
Ну, трохи, ну, є.
Пару тисяч років. От. І в мене в будь-якому... І, в принципі, освіта філософська на цьому побудована. Тобто, ти, звичайно, можеш хотіти поговорити з Платоном, але... або з Сократом. Але є багато шансів, що тобі цього не вдасться зробити. Принаймні зараз. Угу. Ось. І з іншого боку, ця тяглість, тобто я ніколи не був бунтарем, революціонером, тобто мені це не цікаво, тобто мені цікаво інше, мені цікаво якраз тяглість часів. Найголовніше для мене питання – це не питання новизни, а це питання, ну якщо хочеш, говоріння крізь час і крізь смерть. Тобто, якщо ми можемо говорити з людиною, яка давно померла, якщо ми можемо читати Шекспіра, наступний епізод подкасту «Культ» буде про Макбета Шекспіра, і раптом знаходити в ньому абсолютно щось таке, що тебе торкається, то для мене це, ну, це певний спосіб протистояти смерті, протистояти зникненню, протистояти у цій, ми з тобою говорили про це, гостросюжетне кіно, так, коли ти живеш в часі, і коли все настільки швидко, що ти просто ти не пам'ятаєш, що було вчора. От. І оця тяглість, в принципі, моя сімейна, Вона якби наклалася на взагалі мою стратегію, не те, щоб стратегія, це якби інстинкт, так? Що я хочу зробити в цьому житті? А хочу я зробити передусім, ну, це склеювання часу певною мірою. І от мої книжки, всі книжки, вони певною мірою спрямовані на це. І «Далекі близькі», і «Плинні ідеології», і «Художня ловець океану», і «Ерос і психія». Вони спрямовані на склеювання часу. І зараз я, бо я все-таки вихований, скоріше, там, в європейській традиції, я не дуже добре знав українську інтелектуальну традицію, літературну, філософську. І зараз я відкриваю для себе це такий кайф. Тобто я дуже мрію про таку книжку про українську інтелектуальну традицію. І для мене тут немає опонентів. Тобто це не моє завдання, ти розумієш, так? І моє завдання – це зробити так, щоб голос людей, які не з нами, які далеко в часі передусім, які в інших світах, він знову зазвучав. Чому це важливо? Тому що якщо ми вміємо чути тих людей, які далеко в часі від нас, якщо це вони можуть бути в цьому житті після життя, то значить і у нас є шанс, що нас хтось почує, знаєш.
Ну так, це єдина думка, до якої прийшов, думаючи, на що робити, скажімо, великі твори, для яких треба докласти енну кількість там років свого життя, що це може тебе пережити, і це може, скажімо, на в перспективі повпливати, да? Тобто війти в якусь дискусію більш глибоку, ніж то, в якій ти знаходишся. Коли я кажу про опанування, тобто це більше про це юнацьке-бунтарське, да, яке кіно все ж таки, напевно, це більше вимагає, тобто воно більш експресивне, і в кіно легше, мені здається, виглядати компетентним. Ну, тобто, хоча не знаю. Ну, тобто, в нас зараз теж, що не експерт, то й філософ, знає. Тобто, кожен має всі можливі канали. Ну от, я би, якщо там слідкувати там за твоєю активністю, тобто за багато літератури, багато історії, можеш для мене так спробувати сформувати, що таке філософія? Ну, тобто, умовно, в чому професія філософа? Тому що для людини, яка там зовні, це людина, яка розмірковує на тему, да? Тобто постійно. В чому професія? Ну, тому що от ми навіть з панією редакторкою, пані Єлизаветою, задалися цим питанням. Де ця межа компетенції, чи вона існує взагалі, чи як воно взагалі з усім і усіма переплітається?
Ну, це філософія для мене – це мистецтво пошуку сенсів. А сенс – це те, що зв'язує. Це ниточка, яка зв'язує речі, ідеї. Так, сенс, взагалі, сенсус – це напрямок. Так? Тобто, от світ, він, ми його сприймаємо як якісь, як крапельки, так, дощу великої, які просто повисли. І в певний момент люди там, в давній Греції почали задавати питання, як вони пов'язані. З цього народилася філософія, потім з цього народилася наука, з цього народилася історія і так далі. Для мене це ось це. І друге, це от, чим мені здається... Я ж працюю на стику філософії і літератури, і для мене обидві ці сфери цікаві. Так от, література – це все ж таки про історії, які стаються один раз, так, про якісь неповторні історії. Філософія – це спроба намацати те, що стається завжди і скрізь. Але це, звичайно, ілюзія. Нічого не стається завжди і скрізь. Так? Тобто історія, сторі – це те, що стається тут і тепер. Концепт філософський – це спосіб, спроба описати те, що стається завжди і скрізь. Зрозуміння того, що ти ніколи цього не намацаєш, тому що реальність надто розмаїта. І от через це мене так цікавить сплетення, переплетення цих речей. Тому що для мене, от, наприклад, література – це дуже часто... Це те, що Дельоз називав концептуальними персонажами і концептуальними історіями. Коли ти описуєш історію, яка не тільки з тобою стається, так? Яка може повторюватися, повторюватися, в чому ми себе впізнаємо. Тому що, наприклад, ну я не знаю, ти згадував «Мадам Боварі», ну це ж повторювана історія. Так. Тобто не тільки я маю на увазі там, про адюльтер, про пошук там... інших людей для любові і так далі, але в багатьох інших місцях, як ти естетизуєш своє життя і так далі. От, тому ось так.
Ну, слухаючи ваші розмови з Вахтаном Кібуладзе, там про комунізм, здається, фашизм ви говорили разом, І, ну, наче це про термін. Ми зараз розкажемо, що таке комунізм. І, ну, типа, і ви говорите годину, і у вас різне сприйняття, наче про одне те, що ви говорите. І ти такий, а як можна взагалі прийти і зрозуміти? Ну, тобто, я відчуваю цю проблему, те, що ми не можемо знайти визначення, не зможемо знайти нормальне обоснування тому, що відбувається, як це назвати, щоб це зрозуміли всі інші. Тому що під одним терміном багато людей має багато розумінь, ну, тобто, своє уявлення про це. І це наче діалог. Але от сьогодні, коли точиться війна, і в мене є відчуття, що потрібно максимально багато однозначних речей, зрозумілих, але відчуття, що їх не можна знайти. Ну, от як будувати ці меседжі, якщо ми постійно не можемо зійтися, наче з визначенням якихось дуже вже визначених речей, не знаю. Типу, навіть, що таке війна? У нас навіть в Україні точиться питання, так що таке війна? Чи є у нас війна в країні? Ну, я зараз, скажімо, про це не інтелектуальна дискусія, але вона навіть така точиться.
Ну, але це ж дуже давня історія. Тобто, якщо ти почитаєш Платона, наприклад, то в нього все, тобто, так працював Сократ зі своїми взаємоспіврозмовниками. І, тобто, ти намагаєшся визначити якісь поняття, а потім він ставить питання і каже, а насправді ж це ж не так. Але ж фішка в чому, що і ти, я думаю, так само скажеш, так, це про кіно, що ти не можеш дати там чіткого визначення, що таке кіно. В тебе може бути німе кіно, в тебе може бути документальне, в тебе може бути реаліті, що і так далі.
Може дати якесь технічне визначення насправді.
Так, так. Ну, інколи ж ти знаєш, ти приходиш, ти бачиш щось на екрані,
але
ти
кажеш,
що це не кіно.
Це
так?
Не кіно, да. І це дуже важко пояснити людям, це правда, да. Чому, умовно, те, що ти бачиш зараз там 2-4 кадри на секунду зі звуком, зображенням, кольором, не є кіно.
Так. І для мене ось така метафора, що кожне поняття, воно має центр, але не має меж, чітко визначених меж. Це як камінчик, який падає в воду. Тобто ми приблизно знаємо, куди він впав. Ми можемо пірнути і, можливо, знайти цей камінчик. Але де закінчуються оці кола, які він пустив, ми насправді не зовсім знаємо. І інтуїтивно ми розуміємо, що таке справедливість, що таке любов, що таке ненависть. От в чому, наприклад, стратегія от таких режимів, як путінський, як сталінський і так далі? Це Оруел дуже добре схопив. Пам'ятаєш, в...
Колгопс тварин?
Мені здається, це все-таки 1984, так?
Ну, я просто не знаю, що тезу може.
Ну, от війна – це мир, там що там, любов – це ненависть і так далі. Тобто тоталітарні режими.
Відзеркалення.
І путінський режим. І це стратегія їхньої пропаганди. Вони якраз говорять, ні-ні-ні, от любов – це ненависть. Ми зараз переназвемо це. Ми скажемо, що от ми агресори, насправді ми жертви. Так?
Ми демократія, а вони нацизм.
Так. І вони намагаються підмінити оце ядро поняття. Тобто те, що ми сперечаємося, це ще не означає, що ми інтуїтивно не маємо на увазі одне і те саме. Нам не треба вірити в те, що ми раз і назавжди визначимо якісь поняття, і що це буде і стоп мислення. Ні, мислення, воно динамічне, воно завжди продовжується. Але це не значить, що ми, умовно кажучи, плутаємо в своєму розумінні мир і війну, наприклад, або бути агресором чи бути жертвою.
Ну, в цілому, да, я погоджуюсь. Просто в цьому перевернутому світі, який пропонує нам російська ідеологія, тобі закидують багато просто однозначних, але максимально неправдивих тверджень, на які ти не можеш однозначно правдиво ствердити назад. Ну, тобто, на будь-який їхній аргумент безглуздий, ти маєш, ну, провести якусь безумовну роботу, величезну, і яку, умовно, якась людина, яка просто повелася на цю пропаганду, ну, таке, це занадто складно, мені здається, просто ерунда. Ну, тобто, я от про це, що в намаганні зрозуміти той же комунізм, ми поглиблюємося, і, може, ми наближаємось в якомусь цьому розумінні, але це настільки багато зусиль, що людина, яка проходить повз, вона не дослухає цю розмову. Тобто, вона піде далі з якимось легким упередженням, яке їй, скажімо, багато разів повторили з різних сторін. Тобто, от Росія, яка відзеркалює і все називає різними іменами. А от мені просто цікаво, на що вони це роблять? Тому що, чому не сказати, що просто Та фашизм краще за демократію. Ми віримо, що фашизм призведе нас до кращого життя в якомусь сенсі, ну, світ, ніж демократія. Та расизм, не знаю, там, ксенофобія, та це чудово, чудово. Гомофобія – це прекрасно. Та, ти, просто ви не праві, це нас призведе до винищення. А ось так, якщо ми будемо, скажімо, йти за нашим шляхом диктатури, там, не знаю, там, репресій, це майбутнє нашого людства, яке призведе нас до кращих можливостей. Але вони так не роблять. Вони кажуть, ми демократія, ми найкраща демократія в світі. Типа, і чому вони не намагаються насадити якусь, ну, своє бачення, просто підміняють нам поняття?
Скажи мені, скільки російських слів в фразі «Конституція Російської Федерації»?
Жодного, я слухав цей епізод.
Ну, тобто... Росія є країною імітації, і вона не хоче це прийняти, те, що вона є країною імітації. Бо, звичайно, ми розуміємо, що дуже багато слів, якими ми користуємося, вони звідкись до нас прийшли. Так. Вони прийшли з латини, вони прийшли з грецької, вони прийшли там з німецької і так далі. Росіяни не хочуть цього визнати, тобто, але в них насправді не вистачає сил, ну, підмінити ці поняття якимось іншими, власне, своїми. Можливо, їм це вдасться, але поки що вони граються в це демократію і кажуть, що ми справжня демократія, тому що, я не знаю чому.
Ну, можеш мене поправити, але є відчуття, що ось навіть Друга світова, вона була більш однозначна, тому що, скажімо, нацизм, як ідеологія протистояв, там, не знаю, демократичному світу. А зараз вони кажуть, ні, ми демократія. Ну, тобто, ми спочатку маємо довести, що вони не демократія, потім довести, що те, що в них є, це погано. Ну, так, ми просто опануємо максимальним брехунам, які навіть самі собі не визнають. Вони, може, одне одному підморгують, коли говорять це. Типа, да, ну, дураки, типа. Але ось... Ну, за цим якась така слабкість стоїть, що ти навіть не можеш запропонувати насправді нічого іншого. Ну, тобто, в що ти можеш вірити? Нехай навіть найгірше в світі, ну, типу, дуже там криваве, але, ну, ти так вважаєш. Тобто, навіть цього нема.
У нас нема?
Ні, я про росіян, тобто, вони не пропонують.
Ну, от розумієш, от, наприклад, ми говорили з багатьма людьми, які жили під окупацією, і на Київщині, і на Херсонщині, і на Запоріжщині, і так далі. І коли люди спілкуються з російськими солдатами, тобто так чи інакше виникає питання, а нащо ви сюди прийшли? Uh-huh. І мене дивує стандартність цієї відповіді. Тобто вони всі кажуть, ми прийшли вас звільняти від фашизму, нацизму. Тобто це в їхніх головах. І вони хапаються за цю ідею, тому що насправді, ну, їм імперична реальність ніби каже, що де, ну покажи тут, де вони, так? І наші селяни, вони ж це теж дуже добре відчувають. Тобто, це я фашист, це я нацист, ну де, покажи, де вони. Але, ну, це певний талант віртуалізації. І мені здається, що в російській культурі він дуже присутній. Тобто, коли ти коли реальність настільки нестерпна, що ти занурюєшся в цю фантазію і починаєш жити в ній, то і за її законами починаєш жити. Ну, ми ж всі зараз читаємо, наприклад, процеси над українськими там культурними діячами, там... І скрізь ми бачимо повний якийсь абсурд. Тобто, коли людей, які там не вміли навіть зброєю користуватися, звинувачують в тому, що вони хотіли там підірвати, там, Курбас хотів з Кулішем, хотіли підірвати, значить, всіх партапаратників в Харкові на прем'єрі вистави. Це ж серйозні були звинувачення. Чому так? Тому що оцей примат віртуального світу над реальним, мені здається, що це такий лейтмотив російської культури. І ми це бачимо скрізь. Ми це бачимо від Пушкіна. Пушкін створив оцей віртуальний елемент. Тому що Пушкін – це певний продукт французької культури рококо з цією ідеєю повітряності. Mm-hmm. Так? Повітряності, фантазії і так далі. Максимально повітряне все. І він от створив от на цю жахливу реальність російську, жорстоку, він наклав оцю гедоністичну плівочку. І тому Пушкін такий популярний в Росії. Для росіян він такий важливий, що він створив найсолодшу ілюзію. І це велика відмінність з Тарасом нашим. Ну, тому що Тарас це поет землі, вогню. Ти відчуваєш, що він проростає. І не тільки Тарас. Так? От я пам'ятаю, що Тургенєв говорив про Марка Вовчка, при тому, що Марко Вовчок не була етнічною українкою. Uh-huh. Він каже, що у неї історії ростуть як деревце. А чому вони ростуть? Тому що вона ходила по базарах і спілкувалася з людьми. Тобто, знову ж таки, повертаєш до цієї ідеї реальності як великого лейтмотиву української культури. І оця фантазійність, утопічність російської, потім Толстой, те саме можна сказати, що він, Війна і мір, це велика ілюзія. Це створення абсолютно ілюзорної реальності Росії, якої не існує. І так далі ми можемо йти. Тому, ну, це їхній культурний код.
У мене була така думка, що коли Росія намагається конкурувати по правилах, у них не виходить, вони програють. Ну, тобто, в економіці, в, скажімо так, не знаю, в будь-яких напрямках, коли є правила, і вони вступають в конкуренцію, вони її програють. Єдине, де вони себе відчувають більш-менш комфортно, це в хаосі. Тобто, коли правил нема. І от те, що вони нав'язують нам, і в світу в частності. Тобто, всі ці... Те, що ми бачимо, якісь спалахи з хусідами, з Хамасом, ну, те, що от відбувається в світі, це навіть не підважує якесь стале існування світу, але воно створює хаос, в якому становиться тобто не становляться нові правила, правила зникають, в якому починається цей. І, як на мене, до цього хаосу світ якраз таки не готовий, бо воно звикло навіть до поганих правил, але правил, де ми розуміємо, як ми будемо взаємодіяти. І українці, чому, на мій погляд, все ж таки дуже непогано протистоять Росії, тому що теж ми теж дуже непогані в хаосі. Якраз таки у нас це культура інституцій сталих і якогось, типу, у нас давно не було. І ми теж, от, скажімо, це прийняли відчуття швидкого хаосу, де можна тут і зараз щось зробити, незважаючи на що, типу, орієнтуватися на місці.
Ну, але є відмінність. Все-таки наш архетип це архетип українських козацьких чайок.
Так.
Які ми ніколи не були сильні в тому, щоб побудувати велику галєру і загнати туди рабів. Але от ми можемо побудувати купу маленьких козацьких чайок, і вони в якомусь цьому хаосі взаємодії між собою можуть протистояти ворогу. Але у нас немає того, що є у росіян головне. Це насильство, це культ насильства. І це насильство, яке розуміється як інструмент вирішення всіх питань. Угу. Тобто замість інституцій і правил у росіян насильство. І мені здається, що от коли там міркуємо про цю війну і так далі, так, ну, ми маємо розуміти, що так, є якісь геополітичні речі, є якісь ще, але є психоаналіз цієї війни, так? І психоаналіз цієї війни, я би сказав, що це позиція маленького, значить, чоловічка російського, який зазнає насильство в своєму житті постійно, і він або вона, у них немає альтернативи, вони не знають іншої реальності, вони не знають, що може бути світ без насильства. Для них ти або жертва насильства, або ти чиниш насильство. Так, тобто, і вони зазнають цього насильства там психологічного, фізичного, якого завгодно, всередині країни, всередині своїх родин, так. І вони, коли їх, значить, звозять і дають їм зброю, вони розуміють, що вони стануть для себе більш шановними, коли вони перейдуть з цього режиму жертви в режиму гвалтівника і насильника. Це насправді синдром Раскольникова.
От мені це
синдром Раскольникова.
Це твоя, тобто, фраза, скажімо, преступлення без наказання, наказання без преступлення.
Це Таня Огаркова,
да, моя дружина. Так, да. Да.
Да, тобто Раскольников – це людина, яка думає, що немає людського. От mm-hmm. бути людиною неможливо. Ти або тварь дрожаща, або ти надлюдина. І у цього простору людського його не існує. Ти переходиш від статусу під людини, так, не до людини, статус над людини, коли ти вбиваєш. І оце величезна проблема. Це величезна проблема російського суспільства. І тому, наприклад, от я постійно нашим західним друзям кажу, які не розуміють цього психологічного механізму, коли вони кажуть, ну, для Росії це ж програшна війна, вони будуть страждати від санкцій. Я кажу, ви не розумієте. Росіяни не грають в гру, коли там те, що на Заході називається win-win game, да? Uh-huh. Вони не грають цю гру, коли ми з тобою спілкуємося, ми з тобою виходимо на ринок, і обидва виграємо від цього. Тільки я виграю більше, а ти менше, ну, умовно кажучи, так? Вони грають в гру lose-lose game, тобто ми знаємо, що ми програємо обидва. Тобі буде хірово, мені буде хірово, але тобі буде гірше.
Але якщо я піду на дно, то ти зі мною підеш на дно.
З одного боку, а з іншого боку тобі буде гірше. Ось, тобто їхнє, оскільки вони не можуть відчувати насолоду справжньої, то їхня головна насолода – це садистська насолода, тобто страждання іншого. Коли інший страждає більше, ніж я, тоді я відчуваю насолоду. І тому вони можуть сидіти в своїх санкціях, їм може бути погано. Але якщо вони знають, що українцям гірше, а їхня перспектива ще і Європа, і Америка, і так далі, вони будуть відчувати насолоду. Тому ось така. Тобто це абсолютно люди, які по-іншому мислять.
Якщо тебе слухати взагалі там про твій погляд на світ, на те, що відбувається, завжди намагаєшся, певно, балансувати між там якимось, ну, скажімо, шукати баланс між національними ідеями, націоналістичними та, скажімо, ліберальними ідеями свободи та прав. От. І мені достатньо це теж близько. Я щиро вірю, що тільки в об'єднанні певних цих речей може давати результат. Тобто не можна в одну сторону, скажімо так, мати перехил і на дистанції мати результат для всіх. От. І тут питання, яке я собі задаю, чи можливий цей баланс? Тому що я виглядаю як, ну, ідіот іноді, коли там якісь, ну, скажімо, дуже грубо обобщаюся, да? Коли там мені хтось розповідає про якісь соціалістичні ідеї, де всі равні, де всі праві, я кажу ні, типа, і починаю, скажімо, відстоювати капіталізм умовний. І коли мені хтось розповідає про капіталізм, я починаю розповідати про ліві ідеї. Ну, тобто, намагаючись витягнути на трошки інше розуміння, що там теж є важливе, так? Ти виглядаєш як ідіот, тому що, ну, типу, ти наче просто граєшся в, ну, в ніщо, ну, тому що твоя позиція, вона максимально неоднозначна. Тобто ти сам шукаєш цей постійний баланс і намагаєшся на якийсь баланс виводити інших, ну, в якихось там, не знаю, розмовах. Де його знайти, чи можливо його знайти? От мені цікаво. Так.
Я по-іншому поставлю питання. А чи можемо ми жити без цього балансу?
Ну, ми якось балансуємо чи живемо, отак от я скажу.
Дивися, насправді ми зі Снайдером про це говорили, я англомовний наш подкаст з вересня цього року, у нас була зустріч в українському пенку.
Це Ukrainian World, так?
Так, ті, хто знають англійську мову, запрошую послухати цей подкаст.
Ми всі посилання залишимо в описі.
Так, тому що ми з Тімоті Снайдером, ми, ну, в принципі, кілька років знаємо один одного, і він мені присилав рукопис цієї книжки, яку він завершує про свободу. І коли ми ще в вересні 22-го він приїжджав, ми з ним тут зустрічалися, то я йому казав, слухайте, але це дуже, дуже паралельно до того, про що я думаю. Тому що його головна теза – це теза про плюральність цінностей. Тобто, що цінності множинні. Ти не можеш життя побудувати на одній цінності. І це була і моя теза. Я так дивився на історію ідеології. Я казав, що дивіться, от французька революція, свобода, рівність, братерство. Потім всі ці цінності починають розпадатися на ідеології. Цінність свободи породжує лібералізм, цінність братерства або сестринства тоді в тому контексті породжує патріотизм, націоналізм, а цінність рівності породжує соціалізм. І проблема в тому, що якщо ти абсолютизуєш одну цю цінність, якщо ти кажеш, нам потрібна рівність, але нам пофіг свобода і братерство, то тоді ти приходиш до жахливого суспільства. Тому що суспільство, де є рівність, немає свободи, це фігня, так? Це гулаг. Або коли ти абсолютизуєш цінність братерства, тобто солідарності групи, і кажеш, що солідарність групи – це головне, і заради неї ми будемо жертвувати свободою, це фігня. А знаєш, хто це дуже добре зрозуміло? Це Леся Українка дуже добре зрозуміла. Ще до всіх цих ідеологій. Тому що, якщо ти подивишся на її ключові п'єси, то там ця тема індивіда, який всередині загроженої спільноти, і загрожена спільнота хоче захищати спільноту, але індивід розуміє, що їй треба захищати спільноту, але також цей індивід хоче захищати свою свободу. «Адвокат Марціан» – це от класична п'єса про це. Леся, як завжди, ставить все в абсолютно якомусь інший контекст, тобто це ранні християни і все, але насправді ти розумієш, що це про тебе. От. Тобто це, тобто здорове суспільство, це так чи інакше баланс оцих хороших цінностей, бо ж всі цінності ніби хороші. Це, так, ну, ми так. ж хочемо рівності, ми ж хочемо, ну, якоїсь там, ми хочемо солідарності, ми ж не хочемо бути самотні, так? Ми хочемо спілкуватися з людьми, щоб нас підтримали, ми хочемо свободи і так далі. Але проблема в тому, що вони ж дуже часто, і між ними треба обирати, так? Ти обираєш от свою власну свободу, наприклад. Ну, зараз типова ситуація, так? Тобто, ти залишаєшся в країні, хоча ризикуєш життям, ти йдеш на фронт, або ти там тікаєш з країни, так? І це ж велика і болюча дискусія для нас, тому що ми ж розуміємо, що на фронті ти вже не вільний, так? Ти вже ж в
але ти, у війську, але ти захищаєш країну.
Але ти захищаєш країну, або, ну, тобто, навіть якщо ти не на фронті, ти теж можеш сказати, що ти не до кінця війни, не можеш там дуже багато речей, але ти жертвуєш частиною своєї свободи заради чогось іншого. Тобто це насправді оцей баланс, це не те, що це не ця м'якотілість, це там, де відбуваються найсерйозніші рішення. І от з тімами, коли говорили, то дуже важлива думка з цього подкасту, що змогти, завдання це змогти акумулювати якнайбільше хороших речей, так? І побудувати ось таке суспільство, яке розуміє, да, що є плюральність цінності, да, що вони також вони конфліктують між собою, і це велика проблема, як цей коктейль знайти. Але проблема сучасного світу полягає в тому, що розпадаються всі баланси, всі здорові баланси розпадаються. Люди починають йти в крайнощі, і ми все більше цього будемо бачити. Тобто, те, про що ти говориш спочатку, це ліберально-націоналістичний консенсус. Я вважаю, що він єдино правильний в Україні, тому що радикальні ліберали, які кажуть, що нам не потрібна держава, це зло, і радикальні націоналісти, які кажуть, що права людини нам не потрібні, це теж зло, тому що інакше ми перетворимося на Росію. От, але проблема в тому, що, от, наприклад, в багатьох західних суспільствах оцей баланс між лібералізмом і патріотизмом, він зник. Він зруйнувався. І тоді ми бачимо радикальних лібералів проти радикальних правих націоналістів. І оце великий клеш зараз європейських суспільств.
Ну, у мене відчуття таке, що коли ти, скажімо, пропагуєш цей баланс, це сприймається за слабкість. І те, що нам теж пропонує, скажімо, Росія в цій війні, скажімо, ну так, всьому світу, яку дискусію, правий той, хто сильніше. Ну, тобто, те, що відбувалося, скажімо, в історії світу дуже довго, і в цілому досі відбувається. Але останні там 100 років намагалися вибудувати відносини про справедливість і про певну рівнозначність, тобто навіть там Європейський Союз, де приймають консенсусом рішення, да? Тобто не той, хто багатше, розумніший, хто сильніший, буде приймати за іншого рішення, а чому всі маємо приймати рішення, і з умовною Угорщиною ми теж будемо домовлятися, тому що її голос нам потрібний. І оце ти теж часу згадуєш оцей Балабановський в чому сіла, брат, сіла в правді, хоча воно знову ж таки викривлене оце російське поняття в їхньому розумінні, в чому правда, правда в силі.
Так, абсолютно. Так.
Да. І от у мене відчуття, що зараз іде знову це повернення до розуміння, ну, типу, до права сили. Хто сильніший, той і буде правий. Все елементарно. Ну, тобто, і по факту, ну, в світі так і виходить. Якщо просто розстрілюють, ну, тобто Росія розстрілює людей, ну, люди не можуть опанувати. Це не місце для дискусії. Будь-які твоя правда, твої твердження не має сенсу, якщо ти розстріляний і мертвий. Тобто, і ось це набагато для мене страшніше. Те, що оця привабливість сили і від цього дисбаланс, як на мене, наростає.
Ну, але ж ми не можемо втекти від цього. Тобто, це ж теж ілюзія.
Нам нема куди біжати, ну, це правда.
Так, це ж теж, тобто, звичайно, 21 століття повертає цю тему права сили, і так само, як повертало початок 20 століття. Тобто, ми зараз дуже схожі, ну, десь на 20-30 роки 20 століття з можливістю справжньої світової війни. Так, і це треба просто усвідомлювати і розуміти, що треба бути сильним, а не тільки білим і пухнастим. Але зверни увагу, що Європа, Європейський Союз, вони ж після Другої світової війни вони побудували міф самих себе, який виявився нежиттєздатним. Я вважаю, що європейська цивілізація, вона будується на двох дуже важливих етичних системах. Так? Це, я багато про це говорю. Так? Це етика агори і етика агону. Так? Етика агори – це якраз консенсус, дискусія і так далі. А оця агора, оця площа афінська, де ринок, де люди спілкуються, де люди обмінюються товарами, ідеями, емоціями, досвідом, історіями. І агон, де люди б'ються. Так? І проблема в тому, що це завжди от проблема, хто переважає. Тому що, якщо послухати фашистів і нацистів 20-х роках, фашистів 20-х, нацистів 30-х, то що вони говорять? Що парламентська демократія – це фігня, тому що там постійно базікають. Це слабкі люди, вони не можуть прийняти рішення. Нам потрібен фюрер і дуче, він не буде нікого слухати, він буде сам приймати рішення.
Не просто приймати рішення, він буде найкраще рішення
приймати. Так, так. І вони сказали, тобто нам треба етика агону, забуваємо цю етику агори. Нам не треба говорити, нам треба вождь. І потім, коли ці ідеології програли, слава Богу, коли вони були переможені, Європа сказала, ні, вони не були праві, тому що вони от сказали, що всі мають бути вождями, а всі інші мають бути воїнами. Давайте повернемося тільки до цієї етики агори, і всім будемо спілкуватися і мирно. І на цьому був побудований, наприклад, головні філософії після Другої світової війни. Це Хабермас, це Левінас, це є такі діалоги і так далі. І проблема в тому, що цього мало. І зараз європейці ніяк не можуть зрозуміти, що ти маєш збалансувати ці речі. Знову ж таки, агора плюс агон. Ти маєш мати суспільство, в якій буде сила. І американці тут в цьому мудріші виявилися за європейців. Тому що вони розуміли, що да, агора, конгрес, парламент, але треба мати збройні сили. І бажано, щоб у людей була зброя в хаті. Не завжди це, на жаль, теж спрацьовує. От. А і я хотів повернутися до думки, що ця ж етика агону, це ж антична етика. Це етика, що таке доблесть, оця антична доблесть, це можливість перемагати ворога на полі бою. І вона увійшла в європейську культуру дуже міцно. Просто про неї забули. Зараз треба її повернути.
У мене, скажімо так, є припущення, я ніколи не намагався підтвердити, але, скажімо так, що ти можеш бути найрозвиненішою цивілізацією, ну, тобто, я припускаю, що була більш розвинена цивілізація, але достатньо умовного племені варварів, яка прийде і тебе розтерзає, якщо ти не готовий захистити свою цивілізацію.
Ну, і так, і ж було багато разів в історії.
Ну, от просто кажу, у мене нема прикладів конкретних.
Ну, от Римська імперія, що падіння Римської імперії, класичний приклад.
Я довіряю тобі. Бо я погано пам'ятаю, саме як воно закінчилося. Ну, і тут от про цей захист, те, що да, ти теж намагаєшся артикулювати там з рештою світу, коли там спілкуєшся, говориш, ну, я про себе завжди кажу, якщо з кимось іноземцем кажу, я говорю, по своїй натурі пацифіст. Ну, типу, я не бажаю там стріляти нічого, але прикол в тому, що, умовно, якщо ти, для мене пацифізм, коли ти не нападаєш, але не коли ти не захищаєшся. Це дуже різні речі. Тобто не навредити іншим – це чудово, це прекрасно. Але коли приходять навредити тобі, це просто самогубство. Да? І ось оцей теж в якомусь сенсі радикалізм розуміння поняття, він присутній, коли доводять до абсолюту і до абсурду будь-які хороші речі. Да? І от цікаво, як це все буде розвиватися, просто наша проблема в тому, що ми в цей час знаходимося в війні. Тобто ми не можемо це спостерігати спокійно душею. Тобто у нас завжди це з ранами, з втратами постійно відбувається. Ну, коротше, таке. До цього моменту я трошки відволікусь. Я нагадаю, що в описі до подкасту з першим посиланням завжди є посилання на банку для волонтерів Наї Новак та Павла Бондаренко, які кожного тижня збирають на потреби наших військових. Ви можете долучатися, скажімо, від спільноти подкасту «Мінкульт Привіт» і донатити. Да, я так розумію, ви зараз теж там всі свої гроші з Патреону спільноти долучаєте там до купівлі автівок. От і взагалі дуже активно теж займаєтесь допомозі нашим Збройним силам. І прошу теж не забувати. Повертаючись до цих європейських всіх моментів приколів, це таке. От ти теж говорив там в своїх розмовах, що про розуміння Європи певної незворотності, скажімо так, розвитку, або що якщо демократія вже є, то вона нікуди не дінеться. І те, що ми зараз бачимо, що ці демократії, ну, зникають, програють, слабшують. І от для мене теж одна з, скажімо, таких помилок в розумінні цієї, скажімо, європейської цивілізації, я не знаю, це пафосно може звучить. Те, що вони думали, що можна навчити демократію якогось, що можна прийти, дати можливість заробити, і риночок порішає, і що люди стануть краще жити, вони такі, вау, це круто, коли є ринок, коли все чудово. Але так не відбувається. Скажімо так, у інших просто з'являються гроші, які ми будемо витратити на ракети. От. Звідки, на твою думку, ця впевненість, що сам факт присутності демократії, ну, вже все вирішив? Тобто, що виграна ця, скажімо, боротьба?
Хибне розуміння часу. Хибне розуміння часу. Тому що модерна європейська культура і європейсько-американська, вона будується на думці про лінійний час, про прогрес. І думці про те, що... Тобто, тут Гегель дуже сильно завинив, я вважаю, тому що з його ідеєю, що от є історія, і кожна нова доба, те, що він називав «Aufhebung» відбувається. Тобто, вона знімає попередню, вона її скасовує. Тобто, ти... Для Гегеля, да, історія там спіралю йде, ага. Тобто є якийсь елемент повторення, але ти не можеш ніколи повернутися.
Тобто постійно є якийсь розвиток.
Якийсь є розвиток. І з одного боку це нібито правда, але з іншого боку тут є ілюзія. Ілюзія оцієї незворотності. Тому ага. що я вважаю, що в людській історії є дуже багато зворотності. І давні філософи це дуже добре розуміли. І є, в принципі, ціла лінія філософії, починаючи від Арістотеля і закінчуючи, як мінімум, Макіавеллі. Люди розуміли, тобто була ця концепція кіклос, кіклосу історії, тобто кіклос – грецьке слово, яке до нас прийшло в слові цикл, так? Що демократія, так, ну, Арістотель це називав політея, це справді хороший, в принципі, форма врядування, хороший спосіб організації суспільства. Арістотель теж дуже добре розумів, що все базується на середньому класі. Він це так не називав, але, але це мав на увазі. Але він розумів, що є внутрішні суперечності в демократії або в політеї, які призводять її назад до тиранії. І ця думка йшла через там дуже багатьох авторів, там Полібій і так далі. Які ці суперечності? Це передусім сприйняття, це втрата відчуття спільного, і це сприйняття своєї свободи як у відриві від обов'язків. Тобто сприйняття своїх прав, відриві від обов'язків. Коли ти фактично вважаєш свою свободу, ну, чимось таким, що є твоїм товаром.
Ну, за замовчування.
За замовчування. Тобто це товар, ти його купив. Якщо воно не працює, ти, типа, що воно не працює? Ідіть пофіксіть його, да? Айфон мій не працює, моя свобода не працює. Тобто ти не сприймаєш свою свободу і свободу іншу, як цінність, якусь спільну справу. От, така гедонізація певної міри свободи. Це те, що ми зараз бачимо в західних суспільствах, коли люди сприймають, дуже сильно наголошують на своїх правах і забувають про права інших. Ну, я не тільки західних, можливо, і в Україні є ось такий момент, так? Тобто, права, а де обов'язки, а де відчуття спільності, а де відчуття спільних інтересів і так далі.
Ну, спільність закінчується, коли тобі не подобається.
Так.
Коли твоя футбольна команда виграє, все добре.
І ці Арістотель і інші дуже добре показували, як це, тобто, розвиток демократії перетворює на накопичення якоїсь невдоволеної маси, яка через і економічно невдоволена, і політично невдоволена. І тут приходить якийсь чувак і каже, я все зараз пофіксю, порішаю. Вони кажуть, да, давай. Ну, тобто, і так народжується тиранія з дим, нібито з пропрацьованих і промислених демократій. І втратили, ми втратили, теоретики демократії в 20 столітті втратили цю думку. Зараз жорстка реальність змушує їх до неї повернутися.
Звучить це сумно.
Та ні, не сумно. Ну, тобто треба розуміти, що нічого раз і назавжди не гарантовано. Воно є. У нас інша історія. У нас історія така, що тут дуже давно не було демократії або республіканського духу. Так? Ми багато століть були під тиранією, під імперією, тому нам треба навпаки. Але мені здається, що ну, я не бачу особисто зараз в українському суспільстві якогось такого запиту на тирана. Тобто, говорять про якісь тиранічні замашки Зеленського, чи там Офісу і так далі, але ну, я не бачу, що це відгукується в суспільстві.
Ну, це як Снайдер писав в про тиранію, як він називається, забув цього трактат такий. Про тиранію.
Про тиранію, так, так називається.
Він про це писав, що будь-яка молода демократія, вона тяжіє до тиранії. Ну, природньо, типу, бо дуже багато проблем, які треба вирішити, хочеться їх вирішити от один раз.
Ну, от я не бачу, я навпаки.
Ні, я маю будь-яка влада молодої демократії, вона тяжіє до тиранії, тому що наче це спростить її можливості все зробити добре. Не треба ні з ким домовлятися, не треба ніякого зважати. Типу, от ти знаєш, як буде добре. І ми, ну, скажімо, оці жилки я відчуваю, що наче ми сидимо недалеко від Міністерства культури. Тіпа, і от я це відчуваю, що вони наче, блядь, знають, як це зробити добре. От просто відчепіться, і вони зараз роблять. Ну, але, скажімо, воно так не працює.
Ні, але це питання держави і інституцій. Мене більше цікавить от,
на
рівні суспільства. Так? Нас вражає, бо ми багато подорожуємо Україною, там, при фронтових територіях, якісь маленькі містечка, там ми ніколи не бачимо задавлених людей. Ми скрізь бачимо відчуття гідності. Люди, от ми в Херсоні були в грудні, так, і попри всі весь цей жах і обстріли, і те, що ти, в принципі, тобі небезпечно бути на вулиці, особливо після третього дня. Але від людей променіє оця якесь відчуття гідності, відчуття того, що я важливий. Можливо, це моя ілюзія, але воно є. От, тому у нас інший, ми в іншому циклі перебуваємо, ніж, наприклад, ті самі американці. Бо американці реально, на жаль, велика частина, мені здається, там людей, вони втомлені від демократії.
Вони розбещені демократії.
Розбещені і втомлені, так. Тобто, чому вони втомлені? Тому що в них є враження, що свобода пішла занадто далеко. Угу. Це у нас от дискусія зі Снайдером якраз, бо його теза, що свобода – це найвища цінність, моя теза, що ні. Що свобода – це одна з цінностей. Коли вона заходить занадто далеко, так само, як рівність, чи вона теж стає руйнівною для суспільства.
Я погоджуюсь. Сюди треба мати якісь стопи, розуміння. Так що, ну, знаєш, це як там, наприклад, я як кримський татарин, да, і час від часу починаю якісь там дискусії. І є два лагеря, і обидва некорисних, називаємо це так. Або люди, ну, це крайні два лагеря, які там не є більшості. Одні кажуть, блядь, дайте їм державу, нехай вони окремий народ, типа, от, нехай живуть, от, типа, так. Інші кажуть, ні, ніхіра, або Крим або український, або безлюдний, типа. І це, ну, дві крайності, які нас, якби, нам краще не зроблять. Да, і ти постійно намагаєшся розуміти, що оцей теж самий баланс, про який ми говоримо, тобто знайти своє місце в Україні для того, щоб і ми були дотичними, корисними і частиною української спільноти, але при цьому от залишитись собою і мати якісь суб'єктність на впливу там, на рішення, там, які стосуються твоєї землі, вони важливі, тому що ти просто асимілюєшся в іншому випадку. Та? І, типу, віддати все або забрати все, воно, ну, це просто гібла в обох випадках. Ну, так само, да, от у нас зараз кажуть, ну, свободні люди, ми відкриваємо, хоч воюй, хоч не воюй, хоч плати податки, хоч не плати податки. Не знаю, хоч плати за їжу, хоч не плати за їжу, хоч працюй, хоч не працюй. Ну,
так, воно не працює.
Так, воно не працює. Тобто постійно тобі потрібні певні стопи для того, щоб для існування. Типу, ну, типу, не знаю, як це назвати, мораль, це як назвати, цінності, виховання, що завгодно. Але усюди мають бути певні межі, усюди мають бути.
Так, взагалі, ти згадав кримських татар, кримли для мене це дуже важлива історія для майбутнього, тому що насправді ж в Україні, це особливо з 19 століття, оцей міф про те, що от для українців турки і татари, та, це були найбільші вороги.
Так, я читав трохи Драгоманова.
Так, так. І навіть до Драгоманова, який був дуже, насправді, вже освіченим, набагато більш просунутим. Мені здається, революція, це революцію тут зробив Агатангел Кримський, так?
Ну, він дуже важлива, насправді, персона. І він, як на мене, дуже не проговорений якраз серед кримських татар.
Так, і ну, він сам був теж учнем Драгоманова, але от те, ту революцію, яку він зробив, яка в інтелектуальній культурі далі пішла через там Пріцака і інших, вона надзвичайно важлива, так? І навіть коли ми подивимося на нашу історію, тобто спільно, я постійно про це говорю, візьміть 1770-ті роки, що відбулося, тобто що Російська імперія зробила? Да, от, перша анексія Криму, фактично, перший поділ Польщі і знищення Запорозької Січі протягом 3 років, 72-75. Це означає, як ми пов'язані, наша історія пов'язана.
Так, і люблять теж згадати до цього, скажімо, як ворожнечість. Але, ну, скажімо, я відчуваю це так, що це світ був ворожнечий. Тобто цей, каже, кожен сам за себе, хто що, от це правило сили, хто сильніше, той забирає.
Але ж скільки взаємодії? Тобто ми козаків не можемо, не зрозуміємо без Кремли і без культури.
Ну, бо це сусідство, звісно. Ну, це сусідство, це завжди важливо. Тобто все одно от, ми теж маємо знати Росію, типу, для того, щоб розуміти себе. Ну, ми не можемо це відійти від цього. Я про інше, що були завжди різні сторінки історії. Але, скажімо, якщо не вміти через щось переступати, це я зараз не тільки про українців, але про кримських татар все одно, типу, кажу. Тобто мене дуже не подобається, коли питають, типу, чи є образа у кримських татар на українців там за оці там 25 років, коли не зважали. Я такий, блядь, а до чого тут образа? Ну, в контексті, чи є, може, хтось ображати? Може, є. Ну, типу, люди такі, вони ображаються на все. Чи корисно це? Ну, тобто, зараз мені казати, типу, да, от, блін, ми такі ображені, от це все так погано, це не корисно. Якщо, ну, мені важливий результат в цілому, типу, і що ми можемо зробити для цього результату. Тому от якісь речі можна завжди переступати і завжди, ну, дивитися все ж таки на щось більш продуктивне і намагатися це шукати. Але оця ось 19-20 сторіччя, розуміння, ну, нас геноцидили, як би це не сказати, ну, типу, росіяни. Тобто нема в нас цієї взаємної історії, там, що або із українців кримські татари стало менше, або із кримських татар українців стало менше. Тобто, і на цьому можна будувати, якраз можна будувати. І тут от, оця річ свободи прав і свободи братерства і рівності, правильно, да? Типу, от якраз може спрацювати, чи можуть різні культури, але з одним бекграундом, який дуже знайомий, побудувати це взаємодію і взаємопорозуміння. Я погоджуюсь, як на мене, це є на це шанс. Ну, але для цього треба деокуповані землі. Це, ну, це вже інша площина, в якій ми зараз існуємо. Типа, ну, це розмова там на майбутнє. Як на мене, воно можливо, і як приклад, насправді, там для іншого світу, що це можна побудувати. Бо чим мене забавить оця постімперські традиції, скажімо так, європейські, які там французи вийшли з Африки, ну, типу, довго-довго колонізовували, потім вийшли, кажуть, ну, все, ви вільні, типу, успіхів, удачі, типу, а потім кажуть, ну, бачите, вони воюють, вони там самі себе вбивають, там громадянські війни, щось, перевороти, тірани, кажуть, ми-то їх звільнили. Ну, а так не відбувається, не можна тримати в підвалі людину, там, не знаю, сторіччям, а потім її розв'язати, сказати, успіхів. Ну, тобто, там в цьому підвалі цілі покоління виросли. Да? І як той же Деріда, ну, типу, це ж алжирського походження, якщо не помиляюсь. Да? Тобто, не зміг би стати Деріда Дерідою в Алжирі, він зміг стати у Франції. І все, що може йому запропонувати Франція, приїжджай до нас, стань французом, і будеш людиною світу. І от не можна просто відмовитись від того, що ти не робив, і сказати, ну, ми в цьому не винні, бо вони самі. Тобто це те, що не давало розвиватися, потім все одно буде відгукуватись, і так само ті же якісь міграційні проблеми, там, не знаю, в Європі, в Штатах, ну, це одна з цих причин. Коли ви користуєтесь якимись ресурсами і централізуєте їх на собі, ну, люди, де цих ресурсів більше нема, будуть тягнутися до вас, бо в них вже більше нічого не залишилось. Якось це щось ми трошки відволіклись. Ой, я б трохи від серйозних філософствувань на різні теми повернувся би до освіти. Мені цікава освіта. Тому що я знаю, що ти навчався як в Києві в Могилянці, так і в Угорщині, якщо не помиляюся, в Парижі навчався. І мені цікаво цей порівняльний досвід. Це не те, що де краще, де гірше навчання. Ми багато говорили про те, що там, ну, залишаючи з собою, привозити якісь нові досвіди там обміну. Як це повпливало, називаємо це так, ці досвіди інших навчань?
Ну, я думаю, що це відкриття світу, так? Воно ж тільки так і стається. Тільки в мене було чітке розуміння того, що я повернуся, і я не буду там залишатися, у Франції в тій самій. І мене хвилює, ну, у нас ж зараз дуже багато, так, людей виїхали, і передусім молодих людей, і мене хвилює, що вони будують своє життя все більше і більше так, що вони фактично не будуть повертатися. Мені здається, це, я не знаю, я знаю, звичайно, якісь окремі історії, але це дуже, мені дуже болить від цього. Мені дуже болить від того, що є велика маса людей, які виїхали через війну, які взагалі не планують повертатися і от вважають, що вони потрапили в рай соціалу німецького чи там якогось іншого.
У мене трошки схожа історія. Моя подруга з дитиною виїхала за кордон. Дитині там 12-13 років, якщо не помиляюсь. І вона навчається дуже непогано, вивчає мову. Така велика молодець. І ми там на новорічних святах зустрілися, вони приїхали, і дівчинка каже, що хоче бути адвокаткою або політкиню. Політиком. І я кажу, ого, цікаво, говорю. І якось кажу, а як ти збираєшся тут бути політиком? Він каже, ні, я в вашій державі не хочу бути політиком. Я такий, що значить в вашій державі? Ти хто? Ну, це дитина. Да? Типу, і вона вже себе відокремлює, типу, навіть своє майбутнє від майбутнє цієї країни. Вона каже, отут корупція. Ну, оце, типу. Я кажу, ну, корупція – це як відсоток жиру в організмі. Він завжди є. Типу, да? Ну, то питання, ну, якщо ти хочеш щось міняти в світі, то може прийти сюди, давай спробую. Така, ні, говорить, в Австрії корупції немає. Я сильно посміявся в голос, звісно. Я говорю, загугли канцлер Австрії і Путін, потім мені можуть розповідати. Але це таке повністю відщеплення якесь від свого існування тут і там. Тобто це навіть не об'єднання цих досвідів, да, не бажання, типу, о, я тут отримаю якісь практики можливості, там, досвід, да, і спробую зробити краще там, місце, там, де я народилась, як мінімум. Тобто це дійсно питання.
Ну, це та є. З іншого боку, звичайно, дуже багато там, дуже багато активних людей за кордоном. Ті самі Німеччині дуже активна там організація Віче і, і у Франції є, і так далі. Але ти про освіту спитав. Я не відчував того, що наша гуманітарна освіта чимось гірша, ніж американська чи французька, наприклад. Тобто у Францію я приїхав уже на докторант і відвідував філософські курси, і я не відчував, що мені чогось бракує. Тобто мені бракувало знань, власне, з дуже-дуже французької традиції, тому що є деякі там персонажі їхні, яких ми просто не вивчали, і ми їх не знаємо. Але якщо говорити про загальний канон, то у нас все було окей. Тобто мені здається, що проблеми починаються в тому, тобто це як з футболом, так? Є дуже багато молоді, яка досягає певного рівня. Mm-hmm. І от питання в тому, що відбувається далі. Тобто мені здається, що принаймні в мої студентські часи, і я думаю, що і в сучасні, тобто я викладаю в Могилянці, я бачу рівень наших студентів, він дуже пристойний. І всі ці історії про занепад і так далі, це мене абсолютно не переконує. Але питання, що з ними відбувається далі? Чи є, наприклад, от, як будувати цей освічений клас? Він же ж будується через університети, через академії, через, можливо, школи і так далі. Де далі ці люди знаходять себе?
Де застосовувати безпосередньо вже
ці... І далі ми розуміємо, що в Україні до Великої війни було там 300 університетів, але справжнє ім'я університетів, ну, це кілька максимум, так? Тобто фактично, у нас є оця стеля. І це дуже погано. З іншого боку, це дає можливість творчим людям реалізовуватися якось по-іншому. Так? Там, я знаю, створювати якісь свої проекти, писати книжки, перекладати, створювати сайти, започатковувати подкасти і так далі. Але це все оця екосистема, яка будується навколо дуже порожнього ядра. Відсутність, принаймні, якщо... Не те, щоб відсутність, ну, брак сильних університетів, тому що університети здебільшого дуже часто, за деякими винятками, вони в інерції радянської системи, на яку накладається, значить, сучасна корупція. І коли ми подивимося на дуже багато людей, навіть там в Академії наук, які репрезентують гуманітаристику, ну це дуже часто корупціонери, або це просто нуль, тобто це не науковці, так? Я не кажу про всю Академію наук, звичайно, але є ось ця проблема. На жаль. І як це змінити, мені складно сказати. Тобто, я вважаю, що має бути потужний рух знизу. І він є. І цей потужний рух знизу, і в тому числі з залученням там студентства і викладачів, мають реформувати те, що можна реформувати. І можливо, створювати якісь альтернативні освітні майданчики.
Ну, я розумію, про що ти. Тобто, в нас дійсно завжди є ініціативність знизу. Тобто, да, кожен сам собі мультіінструменталіст намагається робити все, до чого дотягнеться, на що є можливості і ресурси. Але от якось ця центральна лінія, вона відсутня. От, наприклад, буквально там в січні українські кінематографісти зробили такий, скажімо, крок протесту, висловлення недовіри до Державної агенції з питань кінематографії України, що говорять, воно некомпетентне, ми не довіряємо, як вони будуть розподіляти кошти, і ми там відмовляємося, умовно, від бюджету на рік на кінематограф, там щось більше 500 мільйонів, на рахунок армії. Нехай краще за це закуплять дронів, ніж воно буде неякісно акумульовано на, ну, скажімо так, некорисні проєкти. І ти такий, чудово. Ну, я теж підписав цей лист, і я завжди за всю двіжуху, типу, з цих листів ми підписали, я думаю, вже дуже багато. Але от ти такий, ну, не, типу, нема попиту. Ну, от, ти можеш від цього відмовитись без проблем. Але ніхто це не помітить, тому що попиту нема. І я просто дуже сумніваюся, якщо там 95-й квартал або фільм ЮА наробить якихось кінострічок за цей рахунок, що хтось сильно помітить різницю. Тому що для оцінки твоїх здібностей треба теж трошки компетенції або смаку. Якщо їх не виховують, їх нема. І писало дуже багато людей, дуже багато, там щось більше 700 людей. Я, ну, насправді радий, що люди об'єдналися, ну, умовно, і це багато людей, які безпосередньо зараз воюють на фронті. Це там Олег Сенцов, Володимир Яценко, це продюсер, яким я співпрацюю, які там не просто хотіли би цих грошей, називаємо це так. Люди, у яких є цінності. Але я боюся, що от як тільки з'явиться будь-який конкурс, багато людей піде на конкурс, які навіть підписались, і будуть, умовно, конкурувати в цій схемі і намагатися в ній існувати, умовно, НАН, в якому, типу, щось існує, і ти не можеш йому протистати, в якийсь момент просто долучаєшся. А ті, які, скажімо, більш принципові, залишаються за бортом і більше не дотичні до цього. Тобто, і ніхто це не помітить насправді. Ну, тобто, умовно, якщо я не зніму жодного фільму ще, ніхто це насправді не помітить. Тому що нема на це такого попиту. Знімуть щось, от там, не знаю, там, телеканал СТБ, цього буде достатньо в цілому. Ну, тобто, от. І мені здається, от в цьому ще велика проблема, те, що виховуючи в будь-якій сфері спеціалістів, як такого попиту на компетенцію немає. От що з цим робити?
Меритократії немає. Немає. Ну, не теж не хочу, щоб ми в апокаліптику впадали. Так? Демократія має бути збалансована меритократія. Якщо це тільки демократія, тобто право більшості, голос більшості, то ти теж суспільство не побудуєш. Так? Якщо в тебе, значить, болить в животі, ти не вирішуєш своє лікування через всенародне голосування. Ти йдеш до компетентних людей, до лікарів.
Наголошуєш, що мені випити, да.
Так. І так само це стосується всіх інших сфер. Так само це стосується музики, кіно, гуманітаристики і так далі. А у нас, ну, на жаль, все-таки епоха панування цифр. Так? Тобто... І це треба теж змінювати. Треба мати розуміння, що, ну, скажімо так, для мене здорове суспільство, демократичне суспільство, це суспільство найкращих людей в своїй сфері. Mm-hmm. Так? От якщо ми реально будуємо найкращих, якщо ти шини продаєш, значить, ти маєш бути найкращим. І це нормально, і в цьому немає нічого поганого. Але ти маєш розуміти, що в кожній сфері є ось такі найкращі. І мають працювати інституції так, щоб ми могли відрізнити, так, і за якимись критеріями, що є кращим, а що є гіршим. І не завжди ці критерії – це популярні, звичайно, якщо ми говоримо про культуру. Далеко не завжди.
Ну, з цим ми стикаємося, навіть коли ми говоримо про це зеркалення там російське, як вони називають. Ну, ми з цим, в частності, теж зіштовхуємось. Те, що, ну, буквально вчора наткнувся на рекламу, де, ну, просто гороскоп називають психоаналізом. Ну, типу, людина каже, за вашу дату народження я вам, ну, там, напишу ваш якийсь там психоаналіз. Ну, це просто гороскоп. Але, ну, іде підмінне понять. Це, не знаю, популяризується, вкидується реклама, накручується там, не знаю, цей. Тобто, попит на твою компетенцію, я от не знаю, як її запропонувати. Тому що, от ладно, там зараз трошки від цього відвернусь. Ти маєш свою там академічну діяльність, маєш подкаст, пишеш книжки, займаєшся пен-клубом, є волонтерство. Тобто, дійсно, дуже широкий спектр діяльності для того, щоб бути там присутнім в обговоренні. Да. І чому я, мовно, з тобою говорю? Тому що я дуже багато чого споживав. Да? Тобто, в мене є доступ до цієї інформації. Хтось цього не робить. І це не визначає його компетенції, це не визначає його кваліфікації, але от як мені шукати? От, ну, мовно, мені скажуть, боже, а чого ти говориш з Ярмоленко? Ярмоленко і так, ну там, кожного тижня там по 2-3 години якогось контенту виходить. Ти більше нема з ким поговорити? Я такий, я не знаю, з ким поговорити. Типа, як мені це кваліфікувати? Тобто, хто це має робити? Як це має робити? Тобто, як у цю комунікацію пробудовувати? Як відкривати нових людей? Як відкривати для людей нових людей?
Да? Тобто, є ж середовище, тобто ти завжди заходиш через середовище, так? Це хтось казав, це від Вахтанга Кіболадзе чув, але, здається, він Поповича Мирослава цитував, що експертність – це також знання про експертів, так? Тобто, якщо ти хочеш знайти письменників, то є середовище, наприклад, український пен, так? Угу. Український пен не об'єднує всіх українських письменників, так? Тобто є письменники, які за межами пен, є письменники, які не люблять український пен і так далі. Але ти розумієш, що це спільнота, де люди відчувають потребу бути разом. Тому ти можеш звертатися до цих, або ти можеш заходити через, там, я не знаю, якщо ти шукаєш філософів, ти теж можеш спитати поради і так далі. Тобто ці середовища, середовища знань, середовища компетенцій, вони існують, і ось так ти можеш з них заходити, так?
Окей, тут просто з чим я потім стикаюсь. Ну, я думаю, ти це відчуваєш там, бо коли ви релізите якісь тож, там, епізоди, що є умовно Ніцше, якого люди хоча б чули. Є, я не знаю, там важко мені назвати когось там невідомо, тому що в мене немає таких познань. Є умовний Гегель, який не такий відомий, як Ніцше для широкого загалу. Ну і на Ніцше може частіше тикнуть. Те ж саме, тобто, для того, щоб, про що я кажу, щоб відкривати нових людей, тут зараз у нас працює багато це як тех, знаєш, щоб твоє ім'я працювало, щоб ти такий, о, я знаю, про що це. Тобто, сам факт, що тобі напишуть, наприклад, там, про що ви говорите, і це може бути цікаво, говорити, але я не знаю, хто це. Тому я краще послухаю когось іншого, кого я просто знаю. Тобто, постійно йде централізація на якомусь чомусь вже знайомому. Це зараз якась у вас думка була з цього. Це Тетяна, здається, говорила якраз про Флобера. Що коли якусь річ називаєш своїм ім'ям, це втрата 3/4 задоволення. Але не кожен, насправді, вміє отримати це задоволення. Ну, тобто, щоб отримати ці ще додаткові задоволення, ти маєш вміти читати між рядків. Для когось просто їдуть в кареті в пані Бовари. Ну, типу, і все, на цьому нічого більше не відбувається. Тобто, і ось, мені здається, ми з цим стикаємося, що ми не можемо продати щось більше на загал. От.
Ну, але з іншого боку, це ж, ну, все ж таки задоволення, коли ти говориш про речі, яких люди не знають, чи відкриваєш авторів. І я абсолютно свідомий, що коли я кличу, наприклад, на подкаст людей, яких, можливо, не так багато знають, в мене буде менше там переглядів. Ну, але я не парюсь через це. Для мене важливо, наприклад, от відкривати імена, говорити про якісь імена. Мені здається, це має бути такий баланс.
Окей, може, це мої трошки вже заморочки. Знаєш, от говорячи про Деріду, я послухав останні епізоди і буду їх всіх цитувати. Так розмірковував над тим, ну це не був теза, що усна діяльність письменна відрізняється. І от мені цікаво було б якраз трошки більше про це поговорити, чим воно відрізняється. Тобто, от, ну, умовний там книжка від подкасту, здавалось би, все це інформація, якась імпровізація, книжка більш структурована. Але наскільки це... В чому цінність і того, і іншого? Типу, усної діяльності, може, на особистому прикладі, бо в тебе є там обидві ці, скажімо, обидва ці досвіди, і там письменної, коли ти вже більш продумано формулюєш свою думку для загалу.
Ну, письменництво – це колова діяльність. Тобто ти пишеш, ти закреслюєш, ти стираєш, ти повертаєшся, ти перечитуєш. Так? Тобто це таке різьблення. Так? Тобто ти працюєш з мармуром, ти довго працюєш. Взаємодія з часом абсолютно інша. В усному процесі ти щось сказав, воно полетіло, все, ти не можеш повернутися назад. І в цьому, мені здається, перевага і того іншого. Усний процес я ціную от якраз ці моменти, те, що ми на початку говорили, та моменти якихось несподіваних ходів, несподіваних, несподіваних думок, несподіваних метафор. От. І той процес мені насправді цікавий. Але мені цікаво також, що от ми живемо в епоху, коли ми повертаємося до усного. Так? Це епоха, з якої починалася література. Так? Література від початку була усною. Вона була епосом, який вимовляли, який співали. Mm-hmm. Так? Наша література, все ж таки, Кобзар, це що? Тобто це певний спосіб письменника, який пише, імітувати або брати на себе архетип людини, яка співає, людини, яка говорить, так? Тобто, певна присутність. От. Тому, мені здається, обидва жанри, вони цікаві.
Я думаю, на цьому можемо закінчити нашу розмову. Дякую, Володимир, що долучився до цього епізоду. Всім нагадую, що є можливість задонатити Наї Новак та Павлу Бондаренко за посланням. Є можливість підтримати проєкт на Buy Me Coffee та Patreon, щоб виходили нові епізоди. І всі посилання на всі можливі згадки будуть в описі до епізоду. Книжки, подкасти, там приходьте, слухайте, діліться своїм враженням в коментарях, підписуйте це все таке. Володимир, ще раз дякую, що завітав.
Дякую тобі.
У нас є така невеличка традиція перед тим же на самому кінці. Люди, якщо дослухали до самого кінця, то гість може сказати одну фразу, яка не має контексту в цій розмові, щоб люди могли було, що їм написати в коментарях. А інші люди, які не дослухали, які ліниві, не дослухали до кінця, не зможуть зрозуміти, а про що йшла мова. Тому от, якщо є якась фраза, тезіс, утвердження, все, що завгодно, можна сказати, щоб людям не треба було видумувати, що ж писати в коментарях, якщо є таке бажання.
А фраза про що?
Про що завгодно, яка не має контексту. Ну, тобто, що завгодно.
Мені цікаво думати, що у нас в мові є кілька слів на позначення якихось понять. Наприклад, у нас є любов і кохання, чим вони відрізняються, або у нас є майбутнє і прийдешнє. От я люблю над цим думати, що це означає майбутнє і прийдешнє. Тому що в інших мовах, наприклад, прийдешнє – це те, що прийде. В німецькій це Zukunft, те, що Zukommen. В французькій це Avenir. Тобто це певна така... Ну, ти описуєш те, що буде. Mm-hmm. Ти впевнений що в тому, що воно буде. А майбутнє – це те, що має бути. Так? Тобто це те, що морально має право бути. Так? І от ми постійно думаємо про майбутнє, так? І наше ставлення до майбутнього насправді дуже моральне. Тому що ми хочемо перемоги, ми хочемо повернення Криму, ми хочемо повернення Маріуполя і так далі. Знаєш? І це така особлива, мені здається, сприйняття часу у українців зараз. Дуже, ну, тобто ми дивимося на час крізь точку зору справедливості і цінності, а не тільки через якусь точку зору якоїсь там плину часу, плину реальності.
Я запропоную написати в коментарях, чим відрізняється майбутнє від прийдешнього. Причому можете так написати, чим відрізняється майбутнє від прийдешнього. Але якщо у кого є щось сказати на цю тему, можете також написати. Всім дякую, що долучились. Дякую ще раз, Володимир. Не сумуйте, далі буде.